halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee boqoradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqoradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii nebi Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii reer Banu Israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix uu yahay kan leh arshiga Daa'uud. Caawa waxaynu gudagalaynaa cutubka shanaad oo ka hadlaya Nacmaan oo ahaa sargaalkii ciidanka boqorka Siiriya. Cutubka shanaad waa cutubka ugu xiisaha badan marka la eego nolosha nebi Eliisha. Waxa uu muujinayaa in Eliisha uu ahaa mid ku adag xagga diinta oo aftahan ah. Waxaan aaminsanahay in Rabbigu uu jecel yahay inuu isticmaalo ragga aftahanka ah. Marka aad akhrisid qisadan, waxa aan shaki ku jirin inaad qoslaysid inkasta oo ay ka hadlayso nin xaalad adag ku jira. Bal aynu akhrino aayadda koowaad ee cutubkaasi shanaad ee kitaabkii labaad ee boqorada oo aannu ku heli karno bogga 476 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: haddaba Nacmaan oo ahaa sargaalkii ciidanka boqorka Suuriya wuxuu ahaa nin xagga sayidkiisa ku weyn oo ciza leh, maxaa yeelay isaga ayaa Rabbigu reer Siiriya lib uu ku siiyey, oo weliba wuxuu ahaa nin xoog leh laakiinse baras buu qabay. Aayadda ugu horraysa cutubkan waxay fikrad guud inaga siinaysaa nin la yidhaahdo Nacmaan. Waxa uu ahaa sargaalka ciidanka boqorka Suuriya. Inkasta oo uu ahaa nin cawaan ah, waxa uu ahaa nin weyn oo sharaf leh. Isaga ayaa Rabbigu reer Suuriya lib uu ku siiyey. Waxaan hubaa inaad igu raacaysid in ninkanu Ilaah isticmaalay. Waxaad ogaanaysaa in Rabbigu uu isticmaalo niman adduunkan jooga oo aan ahayn Masiixi. Tan waxaa laga yaabaa inay amakaa kugu noqoto, laakiin markaad akhrisid ereyga Ilaah waxaad arkaysaa in Ilaah uu isticmaalay ragga ay ka midka yihiin Fircoon, Nebukadneza, Cyrus iyo Al-Askandarkii weynaa. Halkan waxaa la inoogu sheegay inuu isticmaalay Nacmaan. Waxa kale oo laynoogu sheegay in Nacmaan uu ahaa nin awood weyn leh. Waxyaalahaas wanaagsan oo laga sheegayo oo dhan muhiim ayay ka ahaayeen xagga Ilaah. Ninkan waxaas wanaagsan oo dhan laga sheegayo waxa uu qabay baras. Maanta adduunka waxaa jooga dad badan oo aan Masiixi ahayn, haddana wax wanaagsan laga sheego. Inkasta oo ay yihiin kuwo wanaagsan, haddana way dambaabeen. warqadii rasuul Pawlos uu qoray dadkii Roma cutubkeeda saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxay leedahay sida tan: maxaa yeelay dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta Ilaah. Dadku si kastaba ha u wanaagsanaadeene, haddana Ilaah hortiisa waxay ka yihiin dembiilayaal. Waddammada cawaanta ah ama waddammada aan diinta lahayn ma aanay takoori jirin wakhtigaasi kuwa qaba baraska. Waa mid xiise leh in Ilaah uu siiyey reer Banu Israa'iil sharci ku saabsan takooridda kuwa qaba baraska, maxaa yeelay wuxuu ka hortegayey in cudurku uu faafo. Maanta kuwa qaba baraska isku xero ayaa la geeyaa oo waa laga takooraa bulshada. Ilaah shuruudahan wuxuu ku qoray kitaabkiisa qarniyo hore, intii aanay waddammada cawaanta ah aanay ogaan in takooridda kuwa qaba baraska ay lagama maarmaan tahay. Tan waa arrin la doonayo inaad ka fikirtid, saaxibow. Xagga qoraallada quduuska ah, barasku waa calaamad muujinaysa nuuc dembi ah. Sababta koowaad ee sidaa loogu fikiray waxay tahay: iyada oo ay dadku dawo u waayeen, Ilaah keliya ayaa daweyn kara dembiga, badbaadin karana dembiilaha. Nacmaan waxa uu ahaa nin wanaagsan, hase yeeshee waxa uu ahaa dembiile. Waxa uu isku dayey inuu qariyo baraskiisa, maxaa wacay uu daweyn kari waayey. Maanta kuwo badan waxay isku dayayaan inay dembiyadooda qariyaan. Waxay u baahan yihiin wax nadiifiya. Masiixa oo qura ayaana nadiifin kara. Haddana aynu u leexanno dhanka kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadda labaad, waxaa qoran sida tan: oo reer Suuriyana guutooyin bay ku baxeen, oo waxay dalkii Israa'iil ka soo dhaceen gabar yar oo iyana Nacmaan bilcaantiisa ayay u adeegi jirtay. Gabadhani haddaba waxay ka mid tahay dadka looga hadlay Baibalka oo aan la aqoon, magacoodana la haynin. Waxay ahayd gabar yar oo Cibraani ah oo adeegta ah. Anigu waxay ii tahay mid weyn sida boqoraddii Ester ama gabadhii reer Mo'ab ee Ruut, Betshebac, Saaraay, Ribiqa ama Raaxeel. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadda saddexaad, waxaa qoran sida tan: oo waxay sayiddadeedii ku tiri, hoogay, haddii sayidkaygu uu hortegi lahaa nebiga Samaariya jooga, wuu ka bogsan lahaa baraskan. Gabadhan yar ee booyaasada ah ma ahayn mid amar bixisa, laakiin maalin ayaa hadal cajiib leh oo ka soo booday afkeeda iyadoo leh, haddii sayidkaygu uu hortegi lahaa nebiga Samaariya jooga, wuu ka bogsiin lahaa baraska. Halkan waxaa inooga muuqda in Eliisha uu ahaa nebi caan ah. Gabadhu markay hadalkaasi ku hadashay waxaa maqlay qof dabcan, qofkaasina waxa uu ahaa naagta Nacmaan. Hadalkiina waxa uu gaaray boqorka Suuriya. Aayadda afraad ee isla cutubkaasi shanaad ee kitaabkii Boqoradii labaad waxaa ku qoran sida tan: oo midba sayidkiisii u galay oo ku yidhi, gabadhii dalka Israa'iil ka timid saas iyo saas bay tiri. Boqorka Suuriya aad ayuu ugu farxay warkan ah in dhibaatada haysata Nacmaan wax laga qaban karo. Isla markiina wuxuu u diray boqorka dalka Israa'iil, una soo dhiibay warqad iyo hadiyado qaali ah. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadaha shan ilaa todobo, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii Suuriya wuxuu Nacmaan ku yidhi, war orod oo tag, oo anna warqad baan kugu sii dhiibayaa boqorka dalka Israa'iil. Oo isna wuu tegay oo wuxuu qaaday toban talanti oo lacag ah iyo lix kun oo shaqal oo dahab ah iyo toban isku joog oo dhar ah, oo wuxuu u keenay boqorkii dalka Israa'iil warqaddii lahayd, haddaba markii warqaddanu ay ku timaado, bal eeg, addoonkayga Nacmaan ah ayaan kugu soo diray si aad baraska uga bogsiisid. Oo markii boqorkii dalka Israa'iil warqaddii akhriyey, ayuu dharkiisii iska jeexjeexay oo wuxuu yidhi, war ma anigaa ah Ilaah wax dili kara, waxna noolayn kara? Oo ninkanu ma saasuu nin iigu soo diray si aan baraska uga bogsiiyo? Waan idiin baryayaaye, bal u fiirsada siduu ii daandaansanayo. warqadda uu soo qoray boqorka Suuriya waxay codsanaysay in sargaalkiisa u weyn ciidamada laga daweeyo baraska, tanina aad ayay u walaacisay boqorka dalka Suuriya. Wuxuu yidhi, anigu ilaah ma ahi, mana bogsiin karo mid buka. Farriinta qof aanay ku habbooneen ayaa loo diray. Waxay ahayd in Eliisha ama nebi Eliisha loo diro. Boqorka Israa'iil wuu yaabay, maxaa yeelay ma lahayn awood uu wax ku daweeyo. Wuxuuna codsigaasi u arkay inuu yahay daandaansi ka yimid boqorka dalka Siiriya. Wuxuu is yidhi, waa maxay sababta uu sargaalka ciidamadiisa u weyn ugu soo dhiibay codsigan aan macquulka ahayn? Bal aynu u leexanno dhanka kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadda siddeedaad. Waxaa qoran sida tan: oo markii Eliisha oo ahaa nin Ilaah uu maqlay in boqorkii dalka Israa'iil dharkiisii iska jeexjeexay ayuu u cid diray boqorkii, uu ku yidhi, war maxaad dharkaaga isaga jeexjeexday? Bal isagu ha ii yimaado oo wuxuu ogaan doonaa in dalka Israa'iil nebi dhex joogo. Eliisha waxa uu yidhi, aniga ha la ii soo diro Nacmaan. Aynu sii akhrinno kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadaha sagaal ilaa toban, waxaana qoran sida tan: markaasaa Nacmaan yimid isagoo wata fardihiisii iyo gaari fardoodkiisii, oo wuxuu soo hor istaagay albaabkii gurigii Eliisha, oo Eliisha wargeeyo u diray oo wuxuu ku yidhi, tag oo webi Urdun todoba jeer ku mayro, oo jirkaagu mar kalow kuu soo noqon doonaa oo nadiif baad ahaan doontaa. Nacmaan waxa uu ka yimid boqortooyada waqooyi oo aad awood u lahayd. Runtii waddankiisa waxa uu ka guulaystay waddanka Israa'iil. Nacmaanna waxa uu filayey in si xushmad iyo maamuus leh loo soo dhoweyn doono. Haddaba maxaa dhacay? Eliisha waxa uu u sheegay isaga inuu tago webiga Urdun oo todoba jeer uu ku qubaysto. Tan waxay dhaawacday kibirkii Nacmaan. Eliisha si qalbi jebin leh ayuu u qaabilay ninkan. Sida dhabta ah, isaga maba uusan ahayn mid ka qaabilay oo xitaa salaan uguma soo istaagin albaabka. Ma waxaad u malaynaysay in nebigu uu isdhahayo, bal si fiican u soo dhowee sargaalkan sare ee ka yimid Suuriya? Waa maya, sidaa ma uusan samayn. Addoonkiisa ayuu ku yidhi keliya, waxaad u sheegtaa ninkan imaanaya inuu tago webi Urdun oo todoba jeer uu ku qubaysto. Ma waxaad u malaynaysaa in Nacmaan uu oggolaanayo taladan? Aynu sii wadno akhrinta kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad. Waxaa qoran sida tan: laakiinse Nacmaan wuu carooday oo tegay oo wuxuu yidhi, bal eega waxaan mooday inuu isaga qudhiisu ii soo baxayo uu istaagayo oo uu magaca Rabbiga Ilaahiisa ah iigu ducaynayo oo uu gacantiisa meesha bugta dulmarinayo oo uu magaca Rabbiga Ilaahiisa ah iigu ducaynayo oo uu gacantiisa meesha bugta dulmarmarinayo oo uu sidaas baraska ku bogsiinayo. Nacmaan aad ayuu u xanaaqay, maxaa yeelay waxa uu ahaa mid isla weyn. Weligii sidan oo kale loolama dhaqmin. Rabbigu ma bogsiin doonin baraskiisa oo qura, ee waxa kale ee uu bogsiin doonay kibirkiisa. Ilaah marka uu ku badbaadinayo waxa uu si guud ah noloshaada uga saarayaa dabeecadaha xunxun oo dhan. Kibirka waxa uu ka mid yahay waxyaalaha Ilaah uu neceb yahay. Marar badan waxaynu maqalnaa Ilaah waa jacayl, laakiin haddana waxyaalo uu neceb yahay ayaa jira. Jacayl ma jiri karo nacayb la'aantii. Ma jeclaan karaysid waxa wanaagsan adiga oo aan karaahiyaysan waxa sharka ah. Waa run in Ilaah uu jecel yahay bini'aadanka, laakiin haddana waa neceb yahay isla weynida iyo kibirka ku jira qalbigiisa. Kitaabka Zabuurada cutubka lixaad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxa uu qorayaa toddobada shay ee uu Ilaah ugu neceb yahay. Shayga ugu horreeya waa indho kibir badan, waxaana ku xiga carab been sheega iyo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya. Ilaah si aad ah ayuu u neceb yahay kibirka. Wax ku saabsan kibirka aynu ka akhrinno kitaabka Yacquub cutubka afaraad aayadda lixaad. Waxaa qoran sida tan: Ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra, laakin kuwa ishoosaysiiya ayuu nimco siiyaa. Kitaabka maahmaahyadii cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad iyana waxaa ku qoran, nin kibirkiisu hoos buu u dejin doonaa, laakiinse kii ishoosaysiiyaa sharaf buu heli doonaa. Kibirku waa adiga oo isu yeela qiimo aadan lahayn, iska weynaysiiya dadka kale, kuna fikira inaanay jirin cid ku gaari karta. Ilaah waa necab yahay kibirka, wuuna u dhaartay kuwa isla qabka weyn. Aynu eegno kitaabka Cubadiyah cutubka koowaad aayadda afraad, oo aynu ka heli karno bogga 1050, waxaa qoran sida tan: inkastoo meel kore fuushaan sida gorgorka, iyo inkastoo buulkiinna laga dhiso xidigaha dhexdooda, halkaas waan idinka soo dejin doonaa. Kibirka bini'aadanka waxa uu lid ku yahay qorshaha Ilaah. Markay kulmaanna, dab ayaa ka dhex dhasha. Wax heshiis ah kama dhexeeyo qorshaha Ilaah ee badbaadinta ayaa xal u ah kibirka bini'aadanka. Ilaah hoos ayuu u soo dejinayaa bini'aadanka, wuxuu uga baahan yahayna ma jirto. Rasuul Bawlos markii uu la kulmay Ciise Masiix isagoo ka hadlaya naftiisa wuxuu yidhi, waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwaas Masiixa aawadiis ayaan khasaare ku tiriyey. Masiixa iyo kibirka meel ma wada geli karaan. Ma ahaan kartid mid kibir badan haddana Masiixa u aaminsan sida badbaadiye. Haddii aad aaminsan tahay isaga, saaxiibow, waa inaad kibirkaaga ku turtaa musqusha. Sheekada Nacmaan waa tusaale aad u wanaagsan oo ku saabsan kibirka. Nin wanaagsan buu ahaa isaga marka la eego guud ahaan waxaa laga daweeyey baraskii iyo kibirkii. Markii hore waxa uu u malaynayey in Nebi Eliisha uu u soo bixi doono, gacanta saari doono, uu u ducayn doono, taasina ma dhicin. Ilaah marka uu bogsiinayo qof, wuxuu ku bogsiyaa iimaan. Kibirkaaga waxa uu gelinayaa cagta hoosteeda. Bogsiin uguma tegaysid nin bini'aadan ah, laakiin waxaad ugu tegaysaa Ilaah. Waa dhakhtarka dhakhtarrada ugu weyn. Aynu u leexanno dhanka kitaabka Boqoradii labaad oo aynu akhrinno aayadda 12aad ee cutubka shanaad. Waxaa qoran sida tan: war Abanaah iyo Farfar oo ah webiyadii Dimashiq soo kama wanaagsana biyaha dalka Israa'iil oo dhan, bal miyaanan iyaga ku mayran karin oo nadiif ahaan karin. Sidaas daraaddeed wuu noqday oo wuxuu tegay isagoo caraysan. Waa Nacmaane. Nacmaan waa ka gilgishay ku qubaysashada webi Urdun, maxaa yeelay meeshuu ka yimid waxaa ku yaalay webiyo ka biyo fiican oo ka qurux badan. Marka wuxuu is yidhi, maxaan ugu qubaysanayaa webigan biyihiisa dhoobada ay yihiin? Haddii aan qubays u baahanahay, waddankan ka imid waxaa ku yaalla webiyo biyo ah oo biyihiisuna ay saafi yihiin. Qisadan micno weyn ayaa ku jirta. Dadka badanaa ma doonayaan inay u yimaadaan isku tallaabta Masiixa. Waxay u arkaan meel aan habboonayn oo ceeb ah. Intay Masiixa u iman lahaayeen, waxay doonayaan inay wax weyn sameeyaan. Nacmaan sidaa ayuu doonayay inuu sameeyo. Haddaba saaxiib, waa qasab inaad timaadid isku tallaabta Masiixa adiga oo aan wax cudurdar ah samaynaynin. Sida aad tahay ugu imow, isagaana kugu nadiifinaya dhiiggiisa. Waxa lagaa doonayo oo qura waa adiga oo aqbashid hawsha uu ku sameeyey isku tallaabta. Haddaan idin sii wadno akhrinta kitaabka Boqoradii labaad cutubka shanaad aayadda 13aad, waxaa qoran sida tan: laakiinse addoommadiisii ayaa u yimid Nucmaan oo la hadlay, oo waxay ku yidhaahdeen, aabbow, haddii nebigu wax weyn kugu amro sooma aadan samayseen? Haddaba bal maxaa ka sahlan hadduu kugu yidhaahdo mayro oo nadiif noqo? Nacmaan isagoo xanaaq tabcaan la ah oo sii noqonaya ayay addoommadiisii la taliyeen, oo ay ku yidhaahdeen, hadduu nebigu wax weyn samee ku odhan lahaa, waad samayn lahayd. imise qof ayaa maanta doonaysa inay wax wanaagsan sameeyaan si ay u helaan badbaado? Looma baahna inaad wax samaysid. Isaga ayaa kol hore inoo sameeyey, waa Masiixa ah. Innaga wax la innaga doonayo oo qura waa rumaysi. Nacmaanna sidaa ayaa laga doonayey oo qura. Aayadda 14aad ee isla cutubkaasi shanaad waxaa ku qoran sida tan: markaasuu tegay oo sidii ninkii Ilaah isaga ku yidhi ayuu yeelay, oo webi Urdun ayuu 7 jeer tiin baday, oo jirkiisiina mar kale u soo noqday isagoo u eg ilmo yar jirkiis, nadiif buuna noqday. Nacmaan waxa uu tegay webi Urdun kuna qubaystay 7 jeer sida nebigii Eliisha ku amray, haddii aan maalintaasi joogi lahaa wax kasta ayaan bixin lahaa si aan u eego. Malaha markuu hal mar galaba uu is eegayey in baraskii uu ka baaba'ay iyo in kale. Si kastaba xaaladdu ha noqotee, Nacmaan waa ka bogsaday baraskiisii. Bal iminkana aynu eegno maaddada ah wax ku saabsan dembiga Geexasi iyo sida looga jaaseeyey, innagoo ka akhrinayna kitaabka Boqoradii 2aad cutubka 5aad aayadaha 15-19. Waxaana qoran sida tan: markaasuu ninkii Ilaah ku noqday oo isagii iyo kooxdiisii oo dhammuba intay yimaadeen ayay hortiisii soo istaageen, oo isna wuxuu yidhi, bal eeg, haatan waan ogahay inaan dunida oo dhan Ilaah lagu arag dalka Israa'iil mooyaane. Haddaba sidaas daraaddeed waxaan kaa baryayaa inaad qaadato hadiyaddayda anoo addoonkaaga ah. Laakiinse Eliisha wuxuu yidhi, waxaan ku dhaartay nolosha Rabbiga aan hortaagnahaye inaanan waxba ka qaadanayn, oo isna wuxuu ku sii cadaadiyey inuu qaato. Laakiinse Eliisha wuu diiday. Markaasaa Nacmaan wuxuu yidhi, haddii ayaan saas ahayn, weliba waxaan kaa baryayaa in anigoo addoonkaaga ah laysiiyo ciid intii ay 200 qaadi karaan, waayo anigoo addoonkaaga ah hadda kadib Rabbiga mooyaane Ilaahye kale u bixin maayo qurbaan la gubo iyo allabaritoona, oo waxa kanna Rabbigu ha iga cafiyo anigoo addoonkaaga ah. Markii sayidkaygu guriga Rimmon u tago inuu ku tukado oo uu ku tiirsado gacantayda oo aan anna ku sajuudo Rabbiga Rimmon gudihiisa, oo markaan ku sajuudo guriga Rimmon gudihiisa, Rabbigu anigoo addoonkaaga ah ha iga cafiyo waxa kan, oo isna wuxuu isagii ku yidhi, orod oo nabad ku tag. Sidaas daraaddeed in yar buu ka socday. Nacmaan markuu bogsaday wuxuu rabay hadiyaddii qaaliga ahayd inuu siiyo Eliisha, laakiin Eliisha waa ka diiday in lacag lagu siiyo hool uu Ilaah u qabtay. Eliisha waxa uu lahaa addoon magiciisa la odhan jiray Geexasi. Addoonkan Geexasi ah ma uusan doonaynin hadiyaddan qaaliga ah inay sidaas ku tagto. Marka waxa uu dabagalay Nacmaan. Wax arrintaasi ku saabsan haddaba bal aynu ka eegno kitaabka Boqoradii 2aad cutubka 5aad aayadaha 21-23. Waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed Geexasi wuxuu dabagalay Nacmaan, oo Nacmaanna markuu arkay mid soo daba ordaya ayuu gaari fariskiisii ka soo degtay inuu ka hortago, oo wuxuu ku yidhi, warma nabad baa? Oo isna wuxuu ku yidhi, waa nabad, oo sayidkaygiibaa isoo diray oo wuxuu kugu soo yidhi, haddeerba waxaa ii yimid 2 nin oo dhallinyar oo qoonkii nebiyada ah oo ka yimid dalka buuraha leh ee reer Efraayim. Haddaba waxaan kaa baryayaa inaad iyaga siiso talanti lacag ah iyo 2 isku joog oo dhar ah. Markaasuu Nacmaan yidhi, waan ogolahay, oo qaad 2 talanti oo lacag ah. Wuuna ku sii adkeeyey, oo 2 talanti wuxuu ugu xiray 2 kiish, oo wuxuu ugu sii daray 2 isku joog oo dhar ah, oo weliba wuxuu u saaray 2 middinadiisii ah, oo iyana intay u qaadeen ayay hortiisa socdeen. Hunguri weyni ayaa qaaday addoonkii Geexasi ahaa. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka Boqoradii 2aad cutubkiisa 5aad aayadaha 42 ilaa 52 ee bogga 477 ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo markuu buurtii yimid ayuu gacmahoodii ka qaaday oo gurigu dhigtay, nimankiina wuu iska diray oo way tageen, oo isagiina intuu gudaha galay ayuu sayidkiisii hor istaagay. Markaasaa Eliisha uu ku yidhi, geexasiyow, xaggee baad ka timid? Isna wuxuu yidhi, anigoo addoonkaaga ah meella ma aan tegin. Geexasiye waxa uu hadiyaddii u dhiibay addoommadii kale si ay u geeyaan buurta, kadib isaga ayaa dusha u dhigtay. Addoommadiina wuxuu ku amray inay Nacmaan u noqdaan si uusan Eliisha u arag iyaga. Hadiyadda markii uu meel ku hubsaday, Geexasiye wuxuu ku noqday shaqadiisa sida iyada oo aanay waxba dhicin. Dhegaystayaal, aynu idin akhrinno aayadaha ugu dambeeya barnaamijkeena caawa oo inooga imaanaya isla kitaabka Boqoradii Labaad, cutubkiisa 5aad, aayadaha 26 ilaa 27, waxaana qoran sida tan: oo isna wuxuu isagii ku yidhi, war soo qalbigaygu kulama socon. Markii ninku gaari fariskiisii ka soo noqday inuu ka hor yimaado, war haatan ma wakhti lacag la qaataa oo ma wakhti la qaataa dhar iyo beero saytuun iyo beero canab ah iyo ido iyo dibi iyo niman addooma ah iyo naaga addooma ah? Haddaba waxaa adiga iyo farcankaagaba idinku dhici doona weligiin Nacmaan baraskiisii, oo wuxuu hortiisii ka tegay isagoo baras qaba oo u cad sida baraf cad oo kale. Nacmaan dembigiisa ugu weyn waxa uu ahaa kibir, Geexasiyena dembigiisa ugu weyn waxa uu ahaa hunguri weyn.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.